Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pravoslavnim vernicima čestitamo Vaskrs, najveći hrišćanski praznik, uz pozdrav Hristos Vaskrse. Od vesti koje su obeležile dan do sada izdvajamo. UNMIK ne podržava održavanje lokalnih izbora na Kosmetu i Srbija ih neće organizovati, izjavio ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
Ne želimo na bilo koji način da kršimo rezoluciju 1244 samim tim i da dovodimo opasnost pre svega Srbe južno od reke Ibar posle svih pretnji i nasilja i hapšenja.
U Afganistanu 3 koordinirana napada Talibana na objekte u blizini američke ambasade i parlamenta. Velikom vojnom paradom Severna Koreja je obeležila 100. godišnjicu rođenja osnivača države Kim Il-sunga. Nemački vozač Formule 1 Nico Rosberg pobedio u trci za veliku nagradu Kine voženoj u Šangaju. Sutra promenljivo oblačno, posle podne i krajem dana kiša. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. Pravoslavni vernici slave najveći hrišćanski praznik Vaskrsenje Isusa Hrista.
U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve služene su praznične liturgije. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, služio je u Sabornoj crkvi u Beogradu. Patrijarh Irinej u poslanici kaže da Vaskrs nalaže da život provodimo u punom osjećanju odgovornosti i dužnosti koje obavljamo valjano i odgovorno i da iznad svega u svakom čoveku i u sebi samima očuvamo ljudsko dostojanstvo. Građane poziva da čuvaju svetinju braka i porodicu i napominje da je čedomorstvo opasno za srpski narod. U uskršnjoj poslanici patrijarh Irinej je pozvao vernike da se neprestano mole za braću i sestre na Kosovu i Metohiji.
Centralna proslava Uskrsa na Kosovu i Metohiji održana je u hramu Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice. Naša Tanja Vujsić bila je na licu mesta i zabeležila.
Liturgiju je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom, koji je pozvao na mir, a Srbe u pokrajini da ostanu i da svi zajedno sačuvaju domove kao i pravoslavne svetinje.
Ljudi pokazuju veliku spremnost da opstanu, ali je potrebno da ih i mi dodatno podstaknemo, motivišemo na tu njihovu žrtvu.
Nadam se da će nas Gospod moliti nas uz pomoć svih dobronamernika na prvo mesto naše države, ukrepiti da i drugi naši manastiri svetinje opstanu i u ovom vremenu i da možemo i mi da se pohvalimo da smo generacija koja smo sačuvali ovo neprocenjivo blago i predali našim pokolenjima.
Svake godine sve više vernika u pokrajini dolaze na liturgiju, jer po njihovim rečima u veri vide način da prebrode sve teškoće. Jedna Mitrovčanka kaže:
mogli smo snage bez obzira na ovu situaciju što nam se dešava sve, ali Bog je s nama. Došli smo da se poklonimo Isusu Hristu i da ga zamolimo da nam pomogne, da nas spasi, da nas izbavi u ovim teškim vremenima.
U severnom delu Kosovske Mitrovice bilo je Srba i iz udaljenih enklava.
U Levošću vrlo teško živimo, ali uz pomoć vladike Teodosija on nas u svaku situaciju pomaže i opstaćemo.
Ovome dodajemo i to da su prištinske vlasti čestitale Uskrs pravoslavnim vernicima kao i predstavnici međunarodne zajednice.
Običaj za najradosniji hrišćanski praznik uglavnom su isti u celoj zemlji. Pored farbanja jaja, čemu se raduju najviše deca, porodično okupljanje i druženje važno je za sve generacije. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Po svemu sudeći, za osnovce Marinu, Jovana i Mariju, najvažniji uskršnji događaj je farbanje jaja.
Prvo sam išla berem travu za zeku, onda smo ja i mama farbale jaja i onda smo lepile sličite.
Ja sam farbao 2 jaja, a zajedno smo farbali 45 jaja.
A ja se neću takmičiti, ali ću kod kuće da razbijem sa mojim drvenim jajetom.
Za dve novosađanke Uskrs znači druženje, a sve počinje od trpeze.
Veliki uskršnji doručak, sve sa farbanim jajima, pratećim lepim specijalitetima koji idu kao prvi obrok. Posle toga idemo zajedno na jedan porodični ručak gde ćemo se malo družiti.
U današnje vreme, kada ljudi sve manje imaju vremena za neka porodična okupljavanja, ovo je stvarno jedan od najvažnijih praznika kada se svi zajedno nađemo i za doručkom i za ručkom i po pod prirodne, pogotovo za decu.
Hristos Voskrese iz Novog Sada, gdje se oglašavaju zvona sa pravoslavnih crkava u slavu Vaskrsenja Isusa Hrista.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije liturgiju je služio u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo u Dvorskoj crkvi Petrovića također u Podgorici. Praznik Vaskrsenja Isusa Hrista proslavljaju Srbi i u hramovima Srpske pravoslavne crkve širom Nemačke.
U hramu Hrista Spasitelja u Moskvi tradicionalnu uskršnju liturgiju predvodio je patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril. Praznične službe održavaju se u svim hramovima Ruske pravoslavne crkve, kojih u svetu ima više od 30.000. Iz Moskve za Novosti dana Ljubinka Milinčić.
Kao i svake godine, pravoslavni hramovi u Rusiji bili su male da prime sve oni koji su želeli da prisustvuju uskršnjoj službi, pa su se ispred njih stvarali ogromni redovi. U glavnom hramu Rusije, hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, okupilo se više od 6.000 ljudi, među kojima i predsjednik i premijer države, gradonačelnik Moskve i gotovo čitav državni vrh. Službu je služio patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril. Najsvečaniji trenutak nastupio je u ponoć kada je stigao blagodatni oganj koji svake godine iz hrama groba gospodnjeg specijalnim avionom donose u Moskvu, odakle se raznosi po svim pravoslavnim hramovima. Taj plamen se na neobjašnjiv način svake godine pali u subotu pred Uskrs. Tamo u hramu čeka ga hiljade vernika i moli se da se dogodi čudo. I u jednom trenutku čudo se događa. Sveće koje oni drže pale se same od sebe. Plamen, tvrdi se, ne može da opeče, pa ga vernici prinose licu i umivaju se njime. Čudo sa plamenom simbolizuje čudo koje se dogodilo kada je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Srbi u Moskvi su tradicionalno dočekali Uskrs u srpskom podvorju u hramu Petra i Pavla u centru grada, gde je služio vladika Moravički Antonije. Iako je Uskrs najveći pravoslavni praznik, a Rusija najveća pravoslavna država na svetu, ovde su i Veliki petak i ponedeljak radni dani.
Slušate Novosti dana. UNMIK ne podržava održavanje lokalnih izbora u pokrajini i Srbija ih neće organizovati, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Naglasio je da neorganizovanje lokalnih izbora na Kosmetu ne znači da će srpske institucije biti ugašene. Opširnije Ida Maričić.
Poštovaćemo odluku UNMIK-a i nećemo organizovati lokalne izbore u pokrajini, rekao je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
Ne želimo na bilo koji način da kršimo rezoluciju 1260, ja samim tim i da dovodimo opasnost pre svega Srbe južno od reke Ibar. Posle svih pretnji i nasilja i hapšenja, neorganizovanje lokalnih izbora na Kosovu ne znači da ćemo da su te institucije ugašene. Naprotiv, lokalni izbori nisu održani od 99. do 2008. godine, pa su te naše institucije opstale, pa su te institucije bile možda čak i jače nego kad su bili održani lokalni izbori.
Ministar Bogdanović je naglasio da zato nisu dobre najave da će u dve opštine na severu Kosmeta biti održani lokalni izbori, jer nije dobro, kako je rekao, da se na taj način Srbi dele, i ponovio da niko nema pravo da krši rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
To je dokument na osnovu čega mi očekujemo da počnu vrlo brzo politički razgovori, pre svega oko statusa Kosova i Metohije. Ako ne poštujemo tu rezoluciju, onda ne možemo očekivati niti od međunarodne zajednice, niti čak ni od Albanaca da sutra sedne s nama i da razgovara na osnovu te rezolucije. Tako da moj apel je da ti lokalni izbori se ne održe.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić smatra da bi održavanje lokalnih izbora posle negativnog odgovora UNMIK-a samo dodatno destabilizovalo stanje na Kosmetu.
Ovog puta Srbija da se uzdržati od izbora na severu Kosova, pre svega lokalnih, da ne bi postojao presedan negativan i da ne bi u ovom trenutku varala novo krizno žarište koje bi moglo samo da oteža situaciju i u celom regionu, znači pre svega Srbima južno od Ibra.
Ministar Bogdanović je napomenuo da se neće odustati od održavanja lokalnih izbora kasnije i da će se posle završetka ovog ciklusa izbora ponovo razgovarati sa predstavnicima UNMIK-a koji su nadležni za organizovanje lokalnih izbora.
Izbori 2012.
Potencijalni kandidati za predsjednika Srbije imaju vremena još danas da se uključe u izbornu trku, jer u ponoć ističe rok dokle mogu da predaju kandidaturu podržanu sa najmanje 10.000 potpisa građana. Izbornu hroniku pripremila Jelena Perendija.
Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu lidera te stranke Ištvana Pastora za predsjednika Republike Srbije. Pastor kaže da je ta stranka bila na velikom ispitu, jer je za prikupljanje potpisa imala samo 3 dana.
Računam na ogroman broj glasova i Nemađara iz Vojvodine. Mi u izbornom programu izgovaramo normalne rečenice koje su utemeljene u realnostima i iz tog razloga računamo i na glasove onih kojima je dosta političke retorike i praznih rečenica i kojima je stalo do razumnog glasa.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da Srbija iz krize može izaći samo sa jasnim planom i konkretnim teškim radom. Tadić kaže i da će zbog toga u novoj vladi Srbije morati da budu hrabri i odlučni ljudi.
Neki od prethodnih ministara ostaće u vladi, ali ne svakako svi, i bit će to jedno vreme vrlo ozbiljnih i kompleksnih iskušenja. Mislim, ubeđen sam da imamo jedan tim vrlo iskusnih ljudi koji su prošli sito i rešeto. Veoma je važno da država iskoristi te ljude na valjan način, ali je potrebno i pronaći i nove ljude koji mogu da daju svoj doprinos za iskušenja koje nas čekaju. Ali siguran sam da je Srbija na dobrom putu. Ja sam apsolutno siguran da je Srbija na dobrom putu.
Predstavnici Srpske napredne stranke delili su deci u centru Beograda uskršnja jaja. Naprednjaci su uvereni da će građani 6. maja glasati za Tomislava Nikolića i izabrati ga za predsednika Srbije. Član predsedništva SNS-a Zorana Mihajlović.
Tomislav Nikolić zajedno sa svim građanima Srbije izgradiće zemlju koja će se poštovati pravo i pravda i sigurno omogućiti ženama da budu majke, da se ovde rađaju deca, okupiti sve umne i stručne ljude da pomognemo i zaposlimo građane Srbije, otvorimo nova radna mesta i otvorimo nove fabrike.
Predsednički kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković kaže da je Uskrs vreme u kom se posvećujemo porodici i prijateljima.
Uskršnji praznici su prilika da se okupimo u porodici sa prijateljima. To je prilika da na kratko odagnemo sve one trenutne teškoće koje imamo i da se posvetimo jedni drugima. Porodica je osnov svega, osnov postojanja jednog naroda, osnov jedne države i jaka porodica znači i jaku državu.
Republička izborna komisija do sada je potvrdila učešće 8 kandidata na predsjedničkim izborima 6. maja. RIK-u su na potvrđivanje predate još 2 kandidature. Prema rokovniku za sprovođenje predsjedničkih izbora, 20. aprila će biti održan žreb koji će odrediti raspored kandidata na izbornom listiću.
Izbori 2012.
Vesti iz sveta. Talibani su preuzeli odgovornost za više koordiniranih bombaških napada na diplomatsku četvrt u Kabulu.
Nemačka i američka ambasada i štab NATO-a bili su glavne mete, saopštili su talibani. Njihov portparol je rekao Reutersu da je to najveća prolećna ofanziva talibana na zapadne ciljeve u Afganistanu. Odmah posle eksplozije u američkoj ambasadi je proglašena uzbuna, a osoblju je naređeno da ode u sklonište. Ceo diplomatski kvart je zatvoren, a jake policijske snage su na terenu. Napadnut je i parlament i zapaljen novi hotel Kabul Star, koji je u istom kvartu gde su i američka baza, kancelarije Ujedinjenih nacija i predsjednička palata. Očevici tvrde da se pucnjava čuje i u drugim delovima grada. Još nema izveštaje o eventualnim žrtvama.
Sirijska vojska i danas je nastavila žestoko bombardovanje kvarta Kaldija u pobunjenom gradu Homsu.
Jedan avion nadletao je i kvart Bajada, koji također drže pobunjenici. Osim ta dva kvarta, druge četvrti Homsa pod kontrolom su zvanične vojske. Savet bezbednosti juče je jednoglasno odlučio da prva grupa međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija bude što pre poslata u Siriju, da nadgleda primirje između sirijskih vlasti i pobunjenika.
Velikom vojnom paradom Severna Koreja obeležila je 100. godišnjicu rođenja osnivača države Kim Il-sunga. Na paradi u Pjongjangu pokazana je nova raketa, a severnokorejski lider Kim Jong-un održao je svoj prvi govor kao šef države u kojem je pozvao na maksimalan napor u jačanju narodne armije i izgradnji snažne i prosperitetne socijalističke države. Pripremila Jelena Vidić.
Samo 2 dana pošto je neuspešno lansirala raketu koja je trebalo da postavi telekomunikacioni satelit, Severna Koreja održala je tradicionalnu vojnu paradu na centralnom trgu u Pjongjangu, koji je nazvan po Kim Il-sungu, osnivaču države. Bila je to prilika da građani najizolovanije države na svetu ne samo vide, već i čuju novog lidera, unuka oca nacije Kim Jong-una.
Zastava sunca naših velikih vođa večno će nas voditi u nove pobede.
Pažnju posmatrača na paradi privukao je projektil za koji vojni stručnjaci u Japanu i Južnoj Koreji kažu da je noviji i možda veći od svog prethodnika, ali da tek treba da se utvrdi da li je reč o interkontinentalnoj balističkoj raketi na kojoj Severna Koreja navodno radi već duže vreme. Analitičari, ali i oko 200 stranih izveštača koje je Pjongjang pozvao da prisustvuju višednevnoj proslavi jubileja Kim Il-sunga, uočavaju brojne detalje koje ovogodišnju proslavu razlikuju od prethodnih. Prva je upravo poziv stranim medijima da prisustvuju svečanostima pa i obiđu mesto odakle je doduše neuspešno lansirana raketa. Također Pjongjang, koji je dva dana skrivao informaciju da je umro prethodni lider Kim Jong-il, iznenađujuće brzo je i svojim građanima priznao pad rakete. Analitičarima ostaje da protumače da li je, kako to već nazivaju, ofanziva Šarma usmerena samo na jačanje uticaja novog mladog lidera Kim Jong-una ili je nagoveštaj promene politike totalne samoizolacije kojom su njegovi prethodnici jačali sopstvenu vlast i kult ličnosti.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Podsećamo na najvažnije vesti. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Vaskrs, najveći hrišćanski praznik. UNMIK ne podržava održavanje lokalnih izbora na Kosmetu i Srbija ih neće organizovati, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. U Afganistanu 3 koordinirana napada Talibana na objekte u blizini američke ambasade i parlamenta. Nemački vozač Formule 1 Nico Rosberg pobedi u trci za veliku nagradu Kine voženoj u Šangaju. Sutra promenljivo oblačno, posle podne i krajem dana kiša. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. Dugo očekivano otvaranje fabrike Fiat Automobili Srbija zakazano je za sutra. Zajednički projekat vlade Srbije i italijanskog Fiata, najveća investicija u zemlju proteklih nekoliko decenija, vredna oko milijardu evra, od koje se očekuje da značajno doprinese oporavku domaće privrede. Srbija se, međutim, posle odlaska US Steela suočava sa ogromnim padom industrijske proizvodnje, koji je za neke ekonomiste znak da naša zemlja nije daleko od recesije. Da li će Fiatova proizvodnja dati povoljan podstrek privrednom oporavku i da li nova fabrika može da nadomesti minus koji je nastao gašenjem visokih peći u Smederevskoj železari? Tom temom bavila se Milica Milovanović.
Pozicija Fiata veoma liči na ulogu koju je donedavno igrao US Steel. Dok su visoke peći radile, rasla je i domaća ekonomija. A kada su peći ugašene, zabeležen je najveći pad industrijske proizvodnje u Srbiji u protekle tri decenije. Toliki pad proizvodnje u februaru možda nagoveštava ulazak u recesiju, kaže Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta, ali i ostavlja otvorenu mogućnost da rezultati kragujevačke fabrike pokriju taj minus.
Jedan kompenzacioni faktor ovim tendencijama mogla bi da bude proizvodnja u Fiatu kad bude otpočela, ali pitanje je kolika će ta proizvodnja i koliki će izvoz zaista efektivno u ovoj godini biti i da li će to biti dovoljna kompenzacija za ovo izostajanje proizvodnje u US stilu.
U Narodnoj banci za sada ne menjaju procenu da će privreda Srbije ove godine blago rasti za 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Guverner Dejan Šoškić kaže da će privredni rast zavisiti od Fiatovih rezultata, ali i od poljoprivredne sezone.
Dakle, mi govorimo ovde o ne još uvek dinamičnoj stopi privrednog rasta, govorimo o proceni da ćemo imati blagi rast od 0,5% tokom ove godine. Očekujemo da za narednu godinu je moguće da se ta stopa privrednog rasta postepeno podiže, pored ostalog i u skladu sa rastom ekonomske aktivnosti u zemljama koje su glavni trgovinski partneri naše zemlje, kao i u zemljama koje su glavni strani investitori u našu zemlju. Dakle, verujemo i dalje da je naša procena o rastu ekonomske aktivnosti 0,5% za ovu godinu realna.
Dok su u prošloj godini privredni rast pogurale strane investicije, viceguverner Bojan Marković upozorava da su procene očekivanih ulaganja u ovoj godini skromnije.
Ono što je podatak iz februarskog izveštaja inflacije, naša pretpostavka koja u međuvremenu nije menjana, je pretpostavka od 400 miliona evra neto stranih direktnih investicija, ali naglašavam, u pitanju su neto investicije, imajte u vidu da je očekivan odliv oko 700 miliona, znači priliv 1,1 milijarda.
Prema oceni Stojana Stamenkovića, privredni rast ipak poprilično zavisi i od velikog spremanja u pravnom sistemu. Prema njegovoj oceni, nedorečeni i teško sprovodivi zakoni o planiranju i izgradnji, o restituciji i o javnoj svojini, kao i zakoni o penzijskoj i invalidskom osiguranju, poreski, pa čak i nacrt zakona o razvojnoj banci, sprečavaju privredni razvoj. Zbog nepredvidivosti koju ti propisi unose u naš privredni život, trebalo bi, kaže Stamenković, da budu izmenjeni, a u nekim delovima i ukinuti.
Jednom od 40 radnika kragujevačkog građevinskog preduzeća Ratko Mitrović, koji 5 dana štrajkuju glađu tražeći plate, jutros je pozlilo zbog čega je prevezen u urgentni centar. Predsjednik organizacionog odbora Predrag Radović rekao je da je zdravstveno stanje radnika teško. On očekuje da će sutra, kada državni zvaničnici dolaze na otvaranje fabrike Fiat u Kragujevcu, neko od njih posjetiti građevince koji štrajkuju glađu.
Sveobuhvatna reforma sistema javnih financija ključni je preduslov za poboljšanje makroekonomskih prilika u Srbiji, kažu privrednici i predstavnici gradova i opština s kojima smo razgovarali. To će prema njihovim rečima u periodu posle izbora biti najvažniji zadatak za vladu koji podrazumeva i manju javnu potrošnju i jasna nova pravila na osnovu kojih bi se trošio novac iz budžeta lokalne samouprave. Beleži Ivan Jovanović.
Privreda Srbije ne može više da podnese postojeća fiskalna opterećenja, kaže vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević i predlaže da se što pre vidi u kom smeru treba reformisati aktuelni sistem javnih financija.
Manji javni sektor, znači oštri rezovi u javnoj potrošnji, prilagođavanje javne potrošnje nivou stanja privrede. Ne može javna potrošnja da ide svojim tokom, a privreda da nam pada iz godine u godinu. Ključni problemi su gurani pod tepih u iščekivanju izbora, ali mislim da je stvar dogorela do nokata i da mora da se rešava.
Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović smatra da su nova rešenja u oblasti javnih financija preko potrebna i na lokalnom nivou vlasti.
Analiza troškova zapošljavanja na budžetu, ozbiljno ograničavanje broja zaposlenih na lokalni nivou kako sada ne postoji razmotriti ograničavanje finansiranja različitih stvari koje možda i nisu najbitnije za građane i u tom delu bi čak i možda i lokalne vlasti ili bar većina njih bile spremne da se odreknu, da tako kažem, suvereniteta, da odlučuju o svakom trošku jasnija pravila u toj oblasti, da bi se to moglo na nivou Srbije regulisati.
Da li i u kojoj meri na nivou državne vlasti ima prostora za promene u sistemu javnih financija za koje se zalažu privrednici i lokalne vlasti, pitali smo ekonomistu Aleksandra Stevanovića.
Do sada nisu pokazivali nikakvu sklonost ka tome da poštuju, pogotovo one malo manje privrednike, a i lokalne samouprave nisu baš uživale neki veliki stepen poštovanja, osim nekih zato što su bitni izvršnoj vlasti. Kada političari odlučuju, oni će odlučiti da uvaže ono što je njima politički najoportunitetnije, slikati se uz tog, a to je najčešće malo drugačije od onoga što su nam prvi prioriteti.
U periodu posle izbora smatra se kao veoma izvesno da će u oblasti javnih financija na dnevni red ponovo doći dugo najavljivani zakon o ograničenju rokova plaćanja, a još nije poznato da li će i na koji način biti donet pravni okvir za ograničenje broja i visine taksi i naknada koje preduzećima naplaćuje država i lokalna vlast.
Proteklih godinu dana primećeno je da na fakultetima nedostaje praktično obrazovanje i da mladi ljudi po završetku studija imaju problem prilikom zapošljavanja upravo zbog nedostatka prakse. Stručnjaci napominju da bi saradnja privrede i univerziteta bila način da studenti osim teorijskog steknu i praktična znanja. Nataša Ćuković.
Studenti na našim fakultetima poseduju teorijsko znanje, ali prema urađenim istraživanjima retko su sposobni da se po završetku studija suoče sa praksom. Predsjednica Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj Vera Dondur kaže da se tehnologija u svetu dramatično menja i da se od ljudi koji završe visoko obrazovanje sada očekuje mnogo više od generacija koji su već otišle u penziju.
Praksu, preduzetništvo, ono što je vezano za inovacije, to je nešto što je usko vezano sa privrednim tokovima neke zemlje. Univerziteti će učiniti napor da sve ove stvari drže u svojim studijskim programima, ali to prosto nije moguće realizovati ako na univerzitetima nema istaknutih stručnjaka iz privrede.
Prema istraživanju studentske konferencije, skoro 70% studenata bi najradije posle završetka fakulteta radilo u javnom sektoru, kaže Miša Živić iz ove organizacije.
To znači samo jednu stvar, da ova zemlja, nažalost, nema sjajnu budućnost. Ko je kriv za to? Pa krivo je verovatno nasleđe i kultura koju mi vučemo zadnjih 50 godina, gde nas uče i kod kuće, a i u školi, ok, završi školu, uzmi neku diplomu, pa ćemo mi preko nekog prijatelja, poznanika tebe da zaposlimo u nekom društvenom državnom preduzeću.
Preduzetnički duh kod studenata gotovo da ne postoji, ali s druge strane ne postoji ni sistemsko rešenje da se on razvije. Neophodno je također da kada se organizuje studentska praksa postoje i mentori koji će da ih vode jer je važno da razumeju kako se radi, a ne da samo provedu vreme u određenoj kompaniji.
Slušate novosti dana. U okviru manifestacije Dečje vaskršnje čarolije u holu Radio Televizije Srbije izložena su najlepše oslikana jaja i radovi više od 300 devojčice i dečaka sa Kosova i Metohije iz Podgorice, Banja Luke, Kumanova i Beograda.
U hramu Svetog Save večera će biti održan četvrti vaskršnji koncert beogradskih horova sa blagoslovom patrijarha Irineja. U programu će učestvovati 5 dečijih i 8 horova odraslih, a koncert će od 20 časova prenositi drugi program RTS-a, satelitski program i kanal RTS Digital.
Sutra počinje tradicionalna gradska kulturna manifestacija Dani Beograda. O tome Vladimir Đudović.
Umesto dotadašnjih svečanosti povodom 20. oktobra, dana oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, od 2003. godine se od 16. do 19. aprila odvijaju Dani Beograda. Sam termin manifestacije omeđen je upravo tim datumima, jer je 16. aprila daleke 878. godine zvanično prvi put zabeležen slovenski naziv naše prestonice, a 19. aprila 1867. godine turska vojna uprava je predala ključeve grada knezu Mihajlu Obrenoviću, čime je Beograd posle gotovo 3,5 veka ponovo postao srpski grad. Izložbe slika, fotografija, arhitekture, koncerti umetničke muzike, dečije svečanosti već su tradicionalno deo manifestacije, ali se uvode i novi programi, kaže predsednica organizacionog odbora manifestacije Tatjana Pašić.
Pre svega, ovogodišnji dani Beograda poklapaju se delom sa uskršnjim praznicima, tako da ćemo prvi put ove godine ispred Starog dvora imati koncert duhovne muzike u izvođenju Beogradskog kamernog hora i takođe turistička organizacija Beograda ove godine ima jednu novu turističku turu, to je Beograd Andrićevim koracima, u okviru koje će se posetiti najznačajnija mesta za koje je Andrić bio vezan tokom života u Beogradu.
Takođe tradicionalno, poslednjeg dana manifestacije, Skupština grada proglašava dobitnike nagrada Beograda, kao i nagrade grada Beograda za stvaralaštvo mladih, a uz spomenute događaje Dane Beograda krase i umetničke i zanatske radionice za decu i odrasle, književne i pesničke večeri, prezentacije postavki muzeja, obilasci znamenitosti grada šetnjom ili vožnjama tramvajima, darivanje umetničkih dela gradu, a sve to uz upoznavanje sa lepotama i tajnama srpskog prestonog grada.
Sport. Na kvalifikacionom turniru u Luksemburgu srpski stonoteniseri Aleksandar Karakašević i Marko Jevtović uspeli su da obezbede učešće na olimpijskim igrama u Londonu.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković ima dobar žreb za turnir u Monte Carlu. U prvom kolu biće slobodan, dok u drugom čeka boljeg i susreta Andreasa Sepija i kvalifikanta. Prvo veliko iskušenje Đoković bi mogao imati tek u polufinalu protiv Andija Mareja. Roger Federer se povukao zbog, kako je rekao, priprema za Roland Garros. Masters turnir u Monte Carlu počinje sutra.
Nemac Nico Rosberg za volanom Mercedesa pobedio je na trci za veliku nagradu Kine voženoj u Šangaju. Drugi je Britanac Jenson Button u McLarenu, a treći njegov klubski drug Lewis Hamilton. Posle treće trke u ovogodišnjem šampionatu sveta u generalnom plasmanu vodi Hamilton sa 45 bodova. Samo dva manje ima Button, dok je na trećem mestu Španac Fernando Alonso sa 37 bodova. I kada već govorimo o automobilima, žiri asocijacije automobilskih novinara Srbije proglasio je Ford Focus za autogodinu u Srbiji 2012.
U obrazloženju se kaže da je Ford Focus na tajnom glasanju članova žirija dobio 34 od maksimalnih 40 poena. Druga je Kia Picanto sa 15 i treći Chevrolet Aveo sa 14 poena. U izboru se vodilo računa da je automobil dostupan prosečnom kupcu i da je svaki član žirija mogao da isproba i oceni po unapred utvrđenom kriterijumu.
U novostima dana je jedna zanimljivost. Četvorogodišnja Britanka Heidi Hankins iz Hampshire primljena je u Mensu sa koeficijentom inteligencije 159, samo jednim poenom manjem nego što ima Stephen Hawking i nego što je imao Albert Einstein.
Prema Mensi, prosječan koeficijent inteligencije odrasla osobe 100, a devojčica Heidi je sama naučila da čita i sa 2 godine mogla je da broji do 40. Prema Mensi, znaci obdarenosti kod deteta uključuju izvanrednu memoriju, čitanje u najranijoj dobi, netolerantnost prema drugoj deci i svest o događajima u svetu.
U emisiji beležimo i vesti o nevremenu sela Veliku Drenovu i Selište na levoj obali Zapadne Morave u opštini Trstenik. Sinoć je zahvatilo nevreme praćeno jakim gradom. Inače, u Srbiji danas počinje sezona protivgradne odbrane za koju je do sada obezbeđeno 8.500 protivgradnih raketa. Načelnik Uprave MUP-a Srbije za upravljanje rizicima Branko Jovanović Izjavio je da je osposobljeno 3200 strelaca i da će biti aktivirano 1600 protivgradnih stanica. Sistem protivgradne zaštite je prošle godine prešao iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije u nadležnost sektora za vanredne situacije MUP-a. Kiše će biti i narednih dana, meteorolozi toplije vreme i prestanak padavina najavljuju tek od utorka, ali opširniju vremensku prognozu čućete posle reklama.
Izbori 2012. Predizborni program.
Država velikim nametima postiče rad na crno, zato što na svaku platu uzima skoro još toliko.
Reforma poreskog sistema. Smanjićemo porez na prihod i socijalna davanja.
Verujemo ovu ideju. Plan je jasan i ostvariv. Srbiji su potrebne promene, a mi imamo ekonomski program koji će građanima doneti sigurniju budućnost i bolji životni standard. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće.
Izbori 2012. Predizborni program.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, prognoza za sutra.
Promenjivo oblačno, posle podne i krajem dana kiša praćena grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano, uveče i tokom noći kiša. Jutarnja temperatura oko 11, dnevna oko 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.